Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Oleme Hoosia raamatu selgitamisega finiši lähedal. Täna kuuleme, mida ta ootab Jumal neile, kes kahetsevad oma pattu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oletame, et oled leidnud inimese, keda armastad nii väga, kui üldse võib armastada. Sa abiellud temaga ja tunned end õnnelikuna. Mõne aja pärast aga saad kuulda, et ta on saanud lapse kellegi teisega. Varsti jätab ta su avalikult maha ja kolib teise juurde elama. Mida sa sellises olukorras teeksid? Terve Hoosea raamat on sellele küsimusele vastuseks. Hoosea raamatust oleme näinud, kuidas Hooseal tuli oma naise tagasi saamiseks pealegi maksta veel suur summa mehele, kes oli ta üle löönud. Sellel samal skeemil põhineb kogu Hoosea raamat. Iisrael on olnud truudusetu naine, keda Jumal on korduvalt ja korduvalt anunud enda juurde tagasi tulema. Vahepeal hoiatanud tulemas oleva hävingu eest ja siis jälle anunud. Iisrael aga on hooranud teenides ebajumalaid, see tähendab oma kättesaavutusi. Nendele on rahvas lootnud ja pööranud armastavale Jumalale selja. Oleme Hoosea raamatut uurides jõudnud kahe viimase peatüki juurde. Neis peatükkides näeme jälle selgelt ühest küljest, millised tagajärjed on Jumala unustamisel, teisalt aga, kui väga armastav Jumal tahab oma truudusetud rahvast enda juurde tõmmata. Terve Hoosea raamatu 13. peatükk, aga eriti ehk selle kolmas salm, on kogu Hoosea raamatus toodud prohvetlike kohtumõistmiste kulminatsioon. Tõsi küll, see ei ole kogu raamatu kulminatsioon. Loen sellest peatükist kolmanda salmi. Seepärast on nad nagu hommikune pilv, nagu kaste, mis varakult kaob, nagu aganad, mis rehealusest tuulatakse, nagu unkast tõusev suits. See salm kujutab lausa poeetiliselt rahva hukkumist. Efraim on nagu hommikune pilv, kaste, aganad või nagu suits, mis väljub katuse unkast õue. Kõik need on asjad, mis hetkeks on, siis aga kaovad olematusse. Neil pole ka mingit väärtust, neist pole ka midagi kasu. Olen juba varemgi Hoosea raamatut uurides tõdenud, et Jumal laseb inimesel, kui ta meelt ei paranda, minna lõpuni teel, mille ta on valinud. See sama tõde kordub jälle. Mõte on selles, et ebajumala teenimine toob kaasa oma karistuse. Sa kummardad olematut, sa ei saa olematust midagi ja nii muutud sa ka ise olematuks. Sa kaod nagu suits õhku. Salmides 4-8 jätkub kohtukuulutus. Aga mina olen Issand, su Jumal, Egiptuse maalt alates. Sa ei tohi tunda minu kõrval muud Jumalat ja ei ole muud päästjat kui mina. Mina hoidsin sind kõrbes, palaval ja põuasel maal. Kui nad käisid karjas, sai nende kõht täis. Kui nende kõht sai täis, läks nende süda ülbeks. Sellepärast nad unustasid minu. Aga minust sai neile otse kui noor lõvi. Ma luuran tee ääres nagu panter. Ma tulen neile kallale nagu karu, kellelt on röövitud pojad, ja ma rebestan nende rinnakorvi. Nagu ema lõvi sööb neid seal ja metsloomad kisuvad nad lõhki. Kas võib veel selgemalt näha seda suurt erinevust, mis valitseb piibli Jumala ja üldiselt levinud arusaama vahel Jumalast? Jumal tõesti ei ole hoolimatu ja alati kannatlik pealtvaataja. Loetud lõik algab samade sõnadega nagu 10 käsku 5. Moosese raamatu 5. peatükis salmides 6 ja 7. Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptuse maalt orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Nii viitab neljas salm otseselt kuulekusele Jumala käskudele, millest rahvas aga üle astus. Piiblis esineb sageli mõte, et Jumal on püha vihaga. Näiteks teise Moosese raamatu 20. peatükis salmides 4 ja 5 kasutatakse neid sõnu 10 käsu andmise puhul. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3. ja 4. põlveni, neile, kes mind vihkavad. Meil on vahel raske mõista, mida see püha viha õieti tähendab. Selle peatähendus on armukadedus. Aga muidugi ei ole siin tegemist samasuguse tunnete meelevalda sattumisega nagu inimese armukadeduse puhul. Küsimus on hoopis selles, et Jumal tahab viimseni pidada kinni inimesest, kes on talle väärtuslik. Ta tahab kuuluda temaga lahutamatult kokku, nii et sinna vahele ei mahuks ühtegi osadust rikkuvat tegurit. See ei ole meie inimlik kadedus, viha või pahatahtlikkus, samuti mitte jahe hoolimatus. Jumala kohtuotsused ei ole ka meelevaldsed, ehkki need võivad meile tunduda päris karmid, nagu võib näha näiteks 8. salmis pildist, kuidas emalõvi kisub oma saaki. Rahvas on rikkunud lepingu, mis ta oli Jumalaga sõlminud. Sellepärast pidi ta ka lõikama seda, mida oli külvanud. Läbi kogu Hoosea raamatu oleme näinud, kuidas Jumal on mitmel viisil rahvast üles kutsunud oma kurjadelt teedelt pöörduma. Kord on ta püüdnud meid kuuldele saada. 8. peatüki 12. ja 11. peatüki 2. salm. Kord püüdnud raputada meie kangekaelsust. 4. peatüki 16. ja 11. peatüki 7. salm. Kord rebinud maha meie kergemeelsust, 5. peatüki 4. salm. Aga enne kõike tahab ta saada meid oma kurjadelt teedelt pöörduma sellepärast, et ta ei tahaks kuidagi oma kohtuotsuseid täitmisele pöörata. 11. peatüki 8. salm. Ta tahab, et rahvas vähemalt kohtuotsuseid kuuldes tuleks ometi lõpuks mõistusele. 5. peatükist salmid 13-15 ja terve 14. peatükk ja pöörduks tema juurde tagasi. Küllap mäletad Hoosea raamatu 3 esimest peatükki. Neis jutustatakse, kuidas Hoosea võttis endale liiderliku naise. Naine sai lapsi teisele mehele ja Hoosea pidi tema eest lõpuks veel maksmagi, et ta endale tagasi saada. Oleme nüüd näinud, kui hästi kujutab Hoosea abielu kogu Hoosea raamatut. Jumal on tõesti valmis tegema ükskõik mida, et oma rahvas enda juurde tagasi tõmmata. Kui mõelda üldse Jumala kohtumõistmistele, siis Hoosea on selle kohta kindlasti õpetanud midagi uut nii sinule kui minulegi. Jumal ei ole tõesti selline ülevalt suurendusklaasiga vaatav kohtunik, kes kullipilgul jälgiks iga meie eksitust valmis selle eest karistama. Vastupidi, ta vaatab kahetsusega meie nõrkusi. Nähes, kuidas keegi läheb vales suunas, kutsub ta teda hellalt enda juurde tagasi pöörduma. Kui kutsutu ei kuule, siis kordab ta kutset mitmel korral, oodates kogu aeg tagasi pöördumist. Alles paljude armulike kutsete järel hakkab ta ütlema, millised tagajärjed on sellel inimese enda valitud teel. Lõpuks ütleb ta sedagi, et seal ei ole oodata midagi peale surma. Aga ta on üha valmis vastu võtma iga üht, kes pöördub. Seda kõike tuleb meil meeles pidada, lugedes eriti 13. peatüki 8. salmi, kus Jumal kirjeldab end kui kiskjat metsalist. Sellelegi kohtukuulutusele on eelnenud suur hulk kutseid ja pakkumisi tulla tagasi hukatusse viivalt teelt. Iisrael aga paraku ei tahtnud. Seega oli tal järel üks ainus võimalik tee, mis viis surma. Hoosea raamat on näidanud meile Jumala ääretut pikameelsust. See ületab kõik inimlikud mõõdupuud ja määrad. Aga see räägib ka sellest, et ükskord kutsumine lõpeb. Siis, kui Jumala poolt on kõik võimalik tehtud, aga inimene pole sammugi Jumala suunas teinud. Loen 9. salmi. See on su hukutanud, Iisrael, et sa olid minu oma abi vastu. Iisrael oleks võinud tulemas olevast hävingust pääseda. Kõikvõimsa Jumala ainus sõna oleks olnud piisav, et muuta olukorrad teistsugusteks. Aga rahvas tõusis tema oma ainsa abi vastu. Nii siis Jumal, kes oleks hea meelega tahtnud oma rahvast aidata, saab talle kohtumõistjaks. Samasuguses olukorras on ka kogu meie kaasaegne maailm. Kui jätkub suund Jumalast eemale, siis saab selle tulemuseks olla ainult häving, ehkki see ei ole mingil juhul Jumala soov. Loen salmid 10-12. Kus on siis su kuningas, kes päästaks sind kõigis su linnades? Ja kus on su kohtumõistjad, kelle kohta sa ütlesid, anna mulle kuningas ja vürste? Oma vihas ma annan sulle kuninga ja oma raevus ma võtan ta ära. Efraimi süütegu on kokku seotud, tema patt on tallele pandud. Siin tuletatakse rahvale meelde, kuidas ta Jumala hoiatustest hoolimata tahtis endale tingimata kuningat saada, nagu oli teistel, võõrastel rahvastel. Nüüd on seegi inimlik tugi kadunud. Jutt kuningast kujutab ühtlasi ka Iisraeli arvatud sõltumatust. Ta ei vajanud enda arvates omale kuningaks Jumalat, vaid endi hulgast valitud valitsejat. Nii oli rahvas jälle Jumala tahtele vastu hakanud. Muidugi olid tal sellega parimad kavatsused, nagu on inimestel ikka, kui nad toimivad nii, nagu neile endile parem ja õigem tundub. Paraku paljalt head kavatsused ei taga päästet siis, kui olukorrad tõsiseks lähevad. Loen 13. salmi. Tema pärast tulevad sünnitusvalud. Ta on mõistmatu laps, sest ta ei asu õigel ajal emaka suudmesse. Pilt lapsest, kes peaks hakkama sündima, kuid jääb siiski sündimata ja siis sureb oma ema üsas, on üsna tabav võrdlus selle kohta, mis Iisraelis on toimunud. Iisrael oli kinnitanud endale, et ta suudab korraldada oma elu ilma Jumalatagi. Selleks oli ta kindluse mõttes seadnud sisse kuningavõimugi. Ent otsustavatel hetkedel oli see arvamus osutunud petlikuks. Ta ei suutnudki seda, mida oli arvanud. Nii pidi emaüsk, see tähendab enda valitud tee, saama talle hauaks. Pilt sündimisest, mis oleks pidanud aset leidma, kujutab ühtlasi suurepäraselt Jumala pakutud võimalust omandada täiesti uus elu. Ka Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 3. peatüki 3. salmis. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Jumal sünnitab inimese ülevalt ning annab talle uue elu siis, kui inimene tema kutset kuuleb ja sellele vastab. Kui ta selle tähelepanuta jätab ja mööda laseb minna, siis võibki piltlikult öelda, et ta ei asunud õigel ajal emaka suudmesse. Nii ei saanud Jumal teda ka ellu aidata, ülevalt sünnitada. Selle tagajärjeks on muidugi vaimulik surm. Vaimulikult surnud inimene aga ei suuda iial Jumalale meelepärane olla. Loen 14. salmi. Kas peaksin nad vabastama põrgu käest? Kas peaksin nad lunastama surmast? Surm, kus on su okkad? Põrguhaud, kus on su astel? Kaastunne on peidus mu silme eest. Oleme Hosea raamatus juba harjunud sellega, et kõige karmimatele kohtukuulutustele võivad juba järgmisel hetkel järgneda kõige imelisemad armutõotused. Kas on nii ka siin, 14. salmis? Kogu salmi hoolikalt lugedes näeb, et ilmselt siiski mitte. Siin ei tõotata lunastust, vaid kutsutakse surma, et ta saaks kätte oma õigustatud saagi. Ehk nagu ütleb Paulus Rooma kirja 6. peatüki 23. salmis, sest patu palk on surm. Kui meelt ei parandata, siis muud võimalust lihtsalt pole. Kuna Efraim pole sündinud, hoolimata Jumala katsetest teda sünnitada, nagu nägime eelmises salmis, siis jääb tõesti üle küsida ainult, kus on surm, tehku oma töö ära. Aga Uue Testamendi valgel on asjal ka hoopis teine väljavaade. Nimelt, kui surm on tulnud ja oma töö teinud, siis astub lavale Issand, kes on surma võitnud. Siin tasub meelde tuletada Apostel Pauluse sõnu 1. Korintose kirjast 15. peatüki salmidest 54 ja 55. Seal ta tsiteerib ka seda Hosea raamatu salmi. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. Surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Eespool tuletasin meelde Pauluse sõnu Rooma kirja 6. peatüki 23. salmist, sest patu palk on surm. Ent see oli ainult lause esimene pool. Teine pool kõlab, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Nii võib selles Hosea raamatu salmis näha ka tõotust selle kohta, mis Jeesuses Kristuses sai tõelisuseks. Sellepärast apostel Paulus nii võimsalt rõõmustab. Surmale ei kuulu viimane sõna. Kahes järgmises salmis on jälle kord kirjeldatud Iisraeli ja eriti Samaaria saatust. Loen 13. peatüki viimase ja 14. peatüki esimese salmi. Kuigi ta vendade keskel kannab vilja, tõuseb idatuul, tõuseb kõrbest Issanda tuul. Tema kaev kuivab ja allikas taheneb. Temalt riisutakse ta varandus, kõik ta väärt asjad. Samaaria peab kandma karistust, sest ta on vastu pannud oma Jumalale. Nad langevad mõõga läbi, nende lapsed rebitakse tükkideks ja nende rasedad lõigatakse lõhki. Idatuul, mis tõuseb kõrbest, tähendab muidugi idast tulevat Assüüriat, kes aastal 721 vallutas Samaaria ja viis rahva asumisele, kust see enam tagasi ei tulnudki. 15. salmis on ka sõnademäng. Kuigi ta vendade keskel kannab vilja, nagu ta nimigi tähendab, seisab tal ees kaevu kuivamine ja allika tahenemine ning kogu varanduse riisumine. 14. peatüki alguses kirjeldab Hosea seekord varjamatult, mida on oodata. Kedagi ei säästeta, isegi mitte väikesi lapsi ega rasedaid naisi. Assüürlased olid tõesti oma tooruse poolest väga kuulsad. Nende õudsete väljavaadete peale muutub Hoosea raamatus jälle kord pilt. Loen 14. peatükist salmid 2-4. Pöördu, Iisrael, Issanda oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud oma enese süü läbi. Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge Issanda poole. Öelge temale, anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja. Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätetööle, meie Jumal, sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. Jälle kord pakub Issand lepituskätt. Pöördu, Iisrael, Issanda oma Jumala juurde. Ta ütleb lausa ette, milliste sõnade ja otsustega tasuks rahval oma Jumala poole pöörduda. Tuli ainult jätta oma tühjad jumalad ja tulla. Tuli oma väärtused ja lootused otsustavalt ümber hinnata. Siin võib muide näha Hoosea kaasaegse Aamose erinevust võrreldes Hooseaga. Aamose sõnumi võiks võtta kokku lausega, pöörduge, sest teid ootab hävitus. See vastu Hoosea ütleb, pöörduge, sest teie selja taga on Jumal, kes teid ootab. See on päris hea pilt selle kohta, mida pöördumine ehk usule tulek tähendab. See tähendab lihtsalt ise valitud tee ja ise tehtud jumalate hülgamist ja pöördumist tema poole, kes meid on teinud ja patuvõimust lunastanud. Luuka kirjeldus kadunud pojast annab edasi asja tuuma. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda. Ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Kojupöörduja võeti rõõmsalt ja tingimusteta vastu. Pöördumine tähendab nõustuda lasta taevasel isal end kallistada. Neljas salm kannab veel ka sügavamat ja väga võimast sõnumit. Seal nimelt pöördutakse tagasi raamatu algusse. Küllab mäletad veel, mis oli Hoosea naise tütre nimi. Loruhama. Tõlkes ei ole halastust või ei ole armastust. Nüüd aga öeldakse meile, sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. Heebrea keeles on siin kasutatud sama sõna nagu raamatu alguseski. Ruham. Nii on sellest, kellele polnud halastatud, saanud see, kellele on halastatud ja keda armastatakse. Ruhama. Salmid 5-8 on imelised lugeda. Mina parandan nende taganemise. Ma armastan neid oma heast tahtest. Mu viha pöördub nendelt ära. Ma olen Iisraelile nagu kaste. Tema õitseb nagu lilleke ja juurdub otse kui Liibanon. Tema võsud levivad. Tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. Ühe hetkega asendub kogu kõle pimedus särava päikesepaistega. Kuuleme, kuidas Issand kinnitab. Mina parandan, mina armastan. Mu viha pöördub nendelt ära. Neis salmides tõotatakse kolmekordset õnnistust. Esiteks uuendus. Sellest kõnelevad kaste, lilleke, kaunidus, lõhn ja kaitsev vari. Teiseks püsivus. Sellest kõneleb Iisraeli sügavale juurdumine. Kolmandaks vägi. Sellest kõnelevad levivad võsud ja kaunis õitsemine. Kõik need pildid koos kõnelevad elust, mis täidab kõik. Surm on tõesti neelatud ja võit saavutatud. Loen 9. salmi. Efraim, mis on sul veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda. Mina olen nagu haljendav küpriss. Minult tuleb sinu vili. Mida kõike küll sisaldab see üheksas salm? See on Jumala viimane hüüd oma rahva poole. Kuidas võid sa enam mõeldagi oma ebajumala kujudele? Mina annan sulle kõik, mida sa vajad. Efraim, sina, kes sa oma nime järgi oled viljakas, minult tuleb sinu vili. Ainult mina saan sulle vilja kanda. Sellega lõpeb Jumala kutse. Raamatu viimane salm on lugejale suunatud sõnum. See on 10. salm. Kes on tark, mõistku seda. Kes on arukas, võtku teatavaks, sest Issanda teed on õiged. Õiged käivad nende peal, aga üleastujad komistavad. Raamat lõpeb ilma teatamata, mis siis hiljem juhtus. Lõpp on lahtine. Siit ei saa me teada, mida Jumala viimane pöördumine korda saatis. Pall jäi Iisraelile. Aga pall jäi ka meile. On ju viimase salmi pöördumine üle maailmne. Jumala pakkumine on endiselt jõus. Tema teed on sirged. Küsimus on selles, kas me tahame käia tema sirged teed või on meie oma teed me meelest parimad. Hoosea sõnad ei ole mõeldud ainult tema kaasaegsetele. Ta on avanud meie silme ees sellise Jumala armastuse panoraami, mida me poleks võinud pidada võimalikuks. Selles on meilegi osutatud tee, mida käia. Jumala süli on avatud. Kas me tahame lasta tal haarata end oma embusse?
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal, tea, et pääste leiad Jeesuse.
Aitäh Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud Hoose raamatu ja järgmisel korral läheme edasi Uude Testamenti ning teeme sissejuhatuse Jaakobuse kirja. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning kuulmiseni!
Sõda, mis muud